Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ateneumissa on avautunut uusi näyttely nimeltä Gothic Modern, pimeydestä valoon, joka avaa henkisemmän näkökulman moderniin taiteeseen. Näyttely on jo nyt saanut näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa. Katedraaleja, munkkeja, nuoria laulavia tyttöjä ja pääkalloja. Voimaa ja herkkyyttä. Ihmisen rajallisen elämän tutkimista. Van Goghin, Hugo Simbergin, Marianne Stokesin ja lukuisten kansainvälisten taiteilijoiden kautta. Ohjelman vieraina ovat museonjohtaja Anna-Maria von Bunsdorf, joka on tutkinut aihetta ja kuratoinut näyttelyn, ja intendentti Maria Lahelma, joka on ollut mukana kirjoittamassa näyttelyyn liittyvää julkaisua. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tosiaan Ateneumissa on avautunut uusi näyttely nimeltä Gothic Modern, pimeydestä valoon, joka avaa henkisemmän näkökulman moderniin taiteeseen. Tosiaan siellä näyttelytilassa on meditatiivisia teoksia, kuolemanläheisyyttä, sitten siellä on kukkia, siellä on kuoleman tanssia, eli ihmisen rajallisen elämän tutkimista. Ja aluksi kysyn näyttelyn kuraattorilta Anna-Maria von Bunsdorfilta, mitkä ovat tämän Gothic Modern -näyttelyn top 10 hits, joita näytetään yleensä ensimmäisinä opastuksissa?
No, meillähän näyttely, tosiaan siinä on 8 eri teemaa, eli meillä tietyllä tavalla ehkä on sitten poimittu sieltä niin kuin jokaisesta teemasta semmoinen keskeinen teos, mutta tietysti jotkut teemat on sitten vähän laajempia. Eli siellä on ensimmäisessä huoneessa, joka on tämmöinen, niin kuin voi sanoa, johdatus Gothic Moderniin, niin siellähän meitä kohtaa tämmöiset Nidarosin katedraalin gargoilit ja Hugo Simbergin kuolemanpuutarha, että ne tietysti nostaa, mutta siellä on myöskin huonekaluja ja tällaista, että tavallaan tuodaan esille se taiteen tekemisen monipuolisuus ja ajallinen mittakaava siinä ensimmäisessä salissa. Ja sitten seuraava sali on keskittyy grafiikkaan, koska se siitä tuli näille taiteilijoille tosi tärkeä ilmaisumuoto. Ja siellä on niin kuin hyvin Akseli Gallen-Kallelan ensimmäisestä viimeiseen graafisia teoksia ja Edvard Munchia ja Goethe Kolwitzia. Ja seuraavassa salissa on sitten pyhiinvaeltajat, jossa on niin kuin näitä taiteilijapotretteja. Ja se johdattaa sitten tähän teemaan rakkaudesta kärsimykseen, joka on loistava Maria Lahelman käännös Erotic Devotionsista, koska siinä tavallaan ehkä siinä suomenkielisessä vielä paremmin tulee se ajatus siitä ikiaikaisesta ja Aatami-Eeva-teemasta ja raamatullisesta tulkinnoista, mitä modernin ajan taiteilijat sitten tekevät. Mutta siellä on myöskin rinnastettu ihan Lukas Cranachin Lucrezia ja sitten näitä modernin ajan taiteilijoita. Sieltä siirrymme sitten tänne luonnonvoima, jossa niin kun mietitään sitä, miten taiteilijat kohtaa sitä luonnon suuria voimia ja miten ihminen kuitenkin pienuudessaan ei pärjää, jos ei niin kuin tavallaan olla, tai niin kuin jos tulee halla, niin kuin Hugo Simbergin halla, että siellä on tällaisia luonnon niin kuin hahmoja, jotka kertoo meille, että se luonto ja luonnon kanssa eläminen ei aina ole niin kuin täysin harmoniassa. Ja me olemme riippuvaisia luonnosta, ja tämähän on hyvin ajankohtainen aihe. Sitten mennään Bernd Notken kuolemantanssin kuvan kanssa, kävellään sitten siihen yhteisöt-huoneeseen, jossa vähän jatketaan samaa asiaa, että ilman sitä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä ihminen ei pärjää. ja sitten rituaalit, yhteiset rituaalit, hautajaiset, syntymä, kuolema, kaikki on niin kuin läsnä yhteisöissä. Ja varsinkin tässä kohtaa niin kuin pohjoismaisessa yhteisöissä, että meillähän tämä luonto ja yhteisöt on niin kuin tämmöinen parivaljakko tietyllä tavalla, että meidän täytyy täällä kylmässä Pohjolassa pitää yhtä, jotta me pärjätään talven yli ja yhteisöt pärjää. Ja sitten siitä siirrytään gotiikan muunnelmiin, eli siellä avataan niin kuin isommin sen, että millä tavalla modernin ajan taiteilijat näkivät, kokivat, muuntelivat näitä ehkä kristittyjä teemoja. Ja siellä on läsnä myöskin upea Norjasta saatu krusifiksi 1300-luvulta, joka tietyllä tavalla rinnastuu nyt näihin meidän tunnettuihin teoksiin. Ja Marian Stokes on siellä isosti läsnä. Hänen teokset Melisaan, joka on englanninkielisen kirjan kannessa, ja sitten myöskin tämä hänen upea Madonna, äiti ja lapsi -aihe. Ja sen jälkeen on yksi iso teema, eli kuolemantanssi, joka on hyvin konkreettinen, koska se otettiin suoraan Hans Holbeinin kuolemantanssiaiheista. Siinä kuolema kuvataan persoonana, jolla on erilaisia vaatteita, ja välillä hän kaataa puuta, välillä hän tupakoi, välillä hän tekee jekkuja ihmisille ja houkuttelee tanssiin. Ja välillä ihminen taas kutsuu hänet tupaan käymään, että hän on hyvin persoonallinen. Välillä hän on myös nainen ja välillä hän on mies hahmossa. Ja sieltä siirrymme sitten sieltä pimeydestä valoa kohti, eli viimeiset kaksi salia on omistettu heräämisille. Eli siinä viitataan siihen, että kuitenkin sitten ajatellaan, että kuoleman jälkeen on elämää. Ja se voi olla hyvin erilaista taiteilijoiden kuvaamana. Et siellä myös ehkä painotetaan, että ympyrä sulkeutuu samalla tavalla erilaisiin. Siellä on veistoksia pronssireliefistä niin kuin vanhaan taiteeseen ja sitten Helen Schärpekin oma kuva. Ja sitten siirrytään viimeiseen huoneeseen, jossa on sitten oikeastaan Ad Astra -alttaritaulu. Katsoo suoraan Edvard Munchin aurinkoon ja siellä teoksissa kuvataan, miten henki nousee taivaisiin, ja se päättää näyttelyn, että me kuljemme kohti valoa.
Se oli mukava kokea tämä näyttely juuri näin, että jokainen huone oli hyvin voimakas ja sitten tapahtuu se transformaatio, eli ihminen muuttuu, kun käy läpi tämän näyttelyn. Eli se oli minusta hyvin toimiva, ja juuri että siinä lopussa sitten kuitenkin aika pelottavienkin kuolema-aiheiden jälkeen tulee se valo. Tämä näyttely on jo nyt saanut erityisen paljon näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa. On tulossa merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä ihan kohta, mutta toistaiseksi ulkomaisista medioista juttuja on ollut ainakin seuraavissa The Art Newspaper, Apollo Magazine, The World of Interiors ja Design Anthology. Mikä tässä historiallista taidetta esittelevässä näyttelyssä nyt kiinnostaa mediaa näin paljon, Anna-Maria von Bunsdorf?
No mä veikkaan sen, että tämä otsikko kertoo jo aika paljon, eli tämä on herättänyt huomiota ilman, että kukaan tietää asiasta mitään. Se tarttuu ehkä johonkin semmoiseen, mikä on paljon laajempi meidän kulttuurissa tällä hetkellä, ja ehkä tuo, mitä luettelit noiden niin kuin medioiden variaatio, näähän on lehtiä, no okei, Art Newspaper tietysti, mutta nämä muut, niin nehän ei ole perinteisiä, niin kuin Apollo tietysti siinä mukana, mutta tällaisen designin ja muodin ja tällaiseen keskittyviä lehtiä, että he on tarttunut tähän. Mun mielestä se on äärettömän mielenkiintoista ja hienoa. Eli tavallaan se, mitä me ollaan ehkä lähdetty hakemaan, eli halutaan monipuolistaa kuvaa tietystä aikakaudesta, niin se on tapahtunut myös tällä tasolla.
Olette todenneet myös, että haluatte siirtää katseen pois ismeistä, esimerkiksi symbolismista, esimerkiksi tosiaan juuri symbolismista, niin miksi? Marja Lahelma.
No nämä ismithän on hirveän hyödyllisiä työkaluja ja mehän ollaan tavallaan Anna-Marian kanssa molemmat symbolismitutkijoita tietyssä mielessä. Mutta ne ismit voi olla myös aika rajoittavia ja ne on myöskin sellaisia, jotka ei välttämättä puhuttele suurempia yleisöjä samalla tavalla, että ne on tämmöisiä niin kuin taidehistorioitsijoiden välineitä hahmottaa maailmaa. Ja sitten taas, jos niin kuin luovutaan niistä ismeistä tai laitetaan ne sanotaan sivuun hetkeksi aikaa, niin se auttaa näkemään vähän toisin.
Eli onko se jotenkin rajoittava se ismiluokittelu?
No kyllähän se on ja se on sellainen niin kuin kauhean vakiintunut ja siinä on ajatus tämmöisestä niin kuin taiteen progressiosta, että kuljetaan niin kuin aina kohti jotakin, ikään kuin taiteella olisi joku suunta ja päämäärä. Että tässä Gothic Modernissa tavallaan sitten sillä käsitteellä saadaan esiin tällainen ikään kuin moderni, joka kumpuaa menneisyydestä, ammentaa menneisyydestä, mutta kuitenkin katsoo eteenpäin.
Gothic Modern pimeydestä valoon avaa tosiaan henkisemmän näkökulman moderniin taiteeseen. Ja kotona viihtyvä ranskalainen kirjailija Marcel Proust jopa poistui kodistaan kiehtovien taidenäyttelyjen takia juuri tätä aikakautta kuvaavissa teoksissa. Näyttelyn taiteilijat elivät tosiaan kiihkeässä maailmassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja hakivat henkisyyttä keskiajan taiteesta. Elettiin dekadenssin ja fin de siècle'n aikakautta, jota tosiaan leimasi yhteiskunnalliset mullistukset, sodat ja uudet keksinnöt, lentoliikenne ja radium. Millä tavalla tämä uusi kiihkeä aika näkyi sen ajan taiteessa?
No ehkä sillä tavalla, että tietysti taiteilijat poimii näitä aiheita, mutta ehkä se moninaisuus ja semmoinen niin kuin ajateltiin, että taiteen tulee olla jotain suurempaa lähtee siitä turbulenssista ja siitä tavallaan, että uskonto ei enää selitä eikä ja tiede tietyllä tavalla, mutta monet taiteilijathan ajattelee, että tiede ja uskonto on sama asia, että sen kautta ja taide kuuluu siihen kolmantena. Ja ottivat ehkä semmoisia positioita yhteiskunnassa, että veivät näitä asioita eteenpäin ja olivat itse kiinnostuneita. Mutta se, että taiteilijat niin kuin hienosti ehkä ymmärsivät siinä ajassa, että kaikki mikä on sitä tulevaisuususkoa, niin ei riitä. Että ihmisen pitää katsoa myöskin taaksepäin ja oppia sieltä. Ja vähän niin kuin mekin tehdään nyt tällä näyttelyllä, että me halutaan niin kuin tuoda ihmisille, ja siis ihan olen keskustellut kävijöiden kanssa, eri alan ihmisten kanssa, että hätkähdyttävästi nämä aiheet on jälleen kerran ajankohtaisia. Että tietyllä tavalla taiteilijat, taiteen merkitys on paljon monipuolisempi ja monimutkaisempi kuin mitä me ollaan ehkä ajateltu. Ja he kuitenkin ovat olleet oman aikansa tulkkeja.
Tulee mieleen myös, että on tiettyjä tämmöisiä kipukohtia. Jokainen ihminen kokee sellaisia omassa elämässään. Ja taide on siinä aina sellainen auttava tulkki, että ihminen jotenkin voi kohdata jotain siellä ilman sanoja.
Joo, kyllä. Just se on mun mielestä kiinnostavaa tässä näyttelyssä, että se ei kuitenkaan sitten ole niin kuin synkkä tai masentava kokonaisuutena, vaan niin kuin on huomannut, että kun on ihmisten kanssa keskustellut, niin moni on kokenut sen myös jotenkin lohdullisena. Ja se ehkä muistuttaa myös siitä, että me ei olla yksin näiden asioiden kanssa, että sellaiset asiat kuin vaikka kuolema ja kärsimys on myös sellaisia, jotka yhdistää meitä kaikkia ihmisiä, että jokainen joutuu kohtaamaan niitä elämässään. Niin sitten sen taiteen kautta voi myöskin löytää semmoisia, se pistää väkisin niin kuin kasvotusten näiden isojen tunteiden ja isojen kysymysten kanssa ja se voi olla lopulta aika lohdullista.
Ja juuri meidän oma aika, joka keskittyy paljon älyyn ja digitaalisuuteen, teknologiaan ja just sellaisen tiettyyn steriiliyteen, niin tämä kolahtaa ehkä juuri sen takia.
Ehkä se keskiajan taide kolahti myös silloin. Tälle 1900-luvun alun taiteilijoille ja sieltä poimitaan tietysti tiettyjä asioita, niin kuin tässä mainittiin jo tämä lohduttava ja tämmöinen niin kuin ehkä asioiden ymmärtäminen niin kuin silleen tunteiden tasolla. Että sehän on se, mitä sieltä keskiajasta poimitaan. Ja jos me mietitään jotain, miksi Eisenheimin alttaritaulu tulee uudelleen niin kuin taiteilijoiden tietoon ja miksi siitä kiinnostutaan ja miksi keskiajan puuveistokset, missä Kristusta kuvataan hyvinkin rankoilla yksityiskohdilla, niin se ei se ole sillä niin kuin verellä ja muilla herkuttelua, vaan sitä, että Kristus inhimillistetään ja tavallaan niin kuin jokainen voi teosta katsomalla niin kuin kohdata sen oman surun ja kuoleman läheisyyden, mutta ehkä myöskin sen, että me ollaan täällä vaan käymässä ja ihmisen pitäisi muistaa se ja se ehkä linkkaa sitten taas tähän päivään, että me ei olla ikuisia ja meidän pitäisi muistaa se oma kuolevaisuutemme ja hautautemme, mutta se lohduttava aspekti on iso tässä näyttelyssä ja ihmiset on paljon kommentoineet sitä, että se liikkuu jollain semmoisella tasolla, mikä koskettaa.
Ehkä ihmiset kaipaa jotain semmoista vähän syvempää just tässä ajassa.
Kyllä. Levottomuus ja teknologian kehitys ajoivat taiteilijat sielun ja ruumiin äärelle. Taiteilijat pohtivat teoksissaan kuoleman tanssia, luonnon uudistumiskykyä kukkien muodossa ja esimerkiksi myös luostarielämää. Palataan vielä tähän ruumiillisuuteen. Millä tavalla tämä ruumiillisuus näkyy näyttelyssä?
No se näkyy hyvin eri tasoilla, että se näkyy visuaalisina yksityiskohtina ja se näkyy siinä niin kuin ihmisten kuvaamisessa, mutta myöskin eleissä. Et se on semmoinen tärkeä asia, minkä taiteilijat tavallaan tämän näyttelyn taiteilijat ottaa sieltä keskiajan taiteesta. Käsien eleet, ruumiin eleet, kehon ja kehollisuus on todella vahvasti läsnä veistoksissa ja maalauksissa ja kaikissa kuvissa. Eli se on jotain, se ruumiin kieli on semmoinen, mikä siellä puhuttelee.
Millä tavalla taiteilijat kuvasivat sielullista elämää?
No sehän onkin hyvä kysymys, että miten tämmöistä sielullista elämää, tämmöistä sisäistä elämää ylipäätään voi kuvata. Ja sehän on semmoinen, mikä niin kuin 1800-1900-luvun vaihteen taiteessa ylipäätään oli semmoinen yksi iso kysymys, että miten voi kuvata jotain sellaista, joka ei näy niin kuin suoraan tämmöisiä niin kuin abstraktimpia asioita, niin kuin tunteita ja ajatuksia. Ja no siinäkin just yksi keino on tietysti nämä eleet, että miten joku tunneefekti näkyy niin kuin ihmisen fyysisessä olomuodossa. Ja sittenhän on tietysti hirveän hieno tämä, mikä me ollaan jo nimitty nuorison suosikkiteokseksi, tämä Sasha Snyderin riippuvaisuuden tunne teos, jossa niin kuin on kuvattu tällainen musta, mikä se nyt sitten on, semmoinen möykkymäinen hahmo, joka kuvastaa sitten jotain tämmöistä, joka kahlitsee ihmistä, niin että ihminen niin kuin menettää vapautensa.
Ja siinä tosiaan on nuori alaston mies, joka on kahlittuna ja sitten hän on kahlittuna tähän mustaan möykkyyn. Tämä on siis riippuvaisuuden kuvausta. Mm. Niin, miksi se juuri nyt herättää kiinnostusta? Itsekin ajattelin, että tämähän on moderni.
No niin, se on varmaan sellainen, että se on tietyllä tapaa hirveän selkeä ja helposti ymmärrettävä teos, mutta sitten jokainen voi peilata siihen jotain omia tunteita ja kokemuksia, että jotkut on nähnyt siinä esimerkiksi niin kuin äidin, joka ei pysty päästämään irti lapsestaan.
Tota on syytä miettiä. Sitten tosiaan seksuaalisuus ja erottinen halu on myös yksi toistuva teema näyttelyssä. Miten se ilmeni yli 100 vuotta sitten tehdyssä taiteessa?
No sehän näkyy nimenomaan tässä esimerkiksi tässä rakkaudesta kärsimykseen teemassa ja niissä niin kuin hyvin niin kuin paljaan alastomissa ihmishahmoissa ja tämmöisessä niin kuin, siis rakkauden ja kärsimyksen, seksuaalisuuden ja kärsimyksen välinen yhteys on sellainen ehkä niin kuin länsimaista kulttuuria hyvin vahvasti leimaava teema, ja joka tulee tietysti sieltä kristinuskosta ja tästä niin kuin syntiin lankeemusajatuksesta, että sitten kun ihmiset karkotetaan paratiisista, niin silloin niin kuin maailmaan tulee aika ja kärsimys ja kuolema, mutta myös seksuaalisuus. Ja sitten taas toisaalta niin kun tämmöinen kyky ehkä johonkin sen puhtaaseen rakkauteen, mikä on sen paratiisilliseen rakkauteen, niin sen niin kun jotenkin katoaa. Ja tämä oli jotenkin ehkä sellainen teema, joka niin kun näille moderneille taiteilijoille niin kun vahvasti resonoi, että myöskin ehkä he koki, että heidän omassa ajassaan semmoinen puhdas rakastaminen ei ollut enää mahdollista, ja sitten se laittoi niin kuin kasvotusten se, näiden niin kuin rakkauden ja seksuaalisuuden kysymysten kanssa.
Yksi teos, joka veti vahvasti puoleensa näyttelyssä, on myös Karel Masekin Profeetta Libuse, joka on Musée d'Orsaysta Pariisista. Siellä on sellainen melkein, sanoisinko, jalokivin koristeltu hahmo, joka jollain tavalla, jos voi sanoa, että taideteos huokuu jotain energiaa, niin sieltä tulee, vaikea sanoa mitä se on, mutta huomasin, että viihdyin pitkään tämän äärellä. Kerrotteko tästä teoksesta sen synnystä?
No sehän on profeetta, mutta hän on siis naispuolinen profeetta. Eli Juliet Simpson kirjoittaa tästä, koska hänen mielestään tähän viimeiseen teemaan kuuluu vahvasti tämmöinen niin kuin tulevien aikojen profetiat. Ja me haluttiin valita se teos senkin takia, se on tietysti taiteellisesti upea ja näyttävä teos, mutta myöskin sen takia, että se muistuttaa meitä siitä, että miten kansainvälistä tämä tulevien aikojen ajattelu oli, ja myöskin se, että se on naisprofeetta, että se ei ole vaan niin kuin, siirrytään ehkä pois siitä vahvasti kristinuskon perinteestä. Ja myöskin on tärkeä huomata, että monet taiteilijat näistä taiteilijoista ei sinänsä olleet mitenkään äärettömän uskonnollisia, vaan he ehkä päinvastoin olivat hyvin avarakatseisia, mitä tulee niin kuin tämmöisiin, että ehkä Marian Stokes on ainoa, jolle tuli tämmöinen niin kuin katolinen herätys sitten uran loppupuolella, mutta hänkin kyllä varjoi näitä kristillisiä teemoja aika reippaalla kädellä, eli hän ei tee mitään kirkollista taidetta, mutta ehkä se ajatus siitä, että tarvittiin tai haluttiin kuulla näitä profeettojen ja näkijöiden niin kuin ajatuksia tulevasta, että sehän oli tämä suuri keskustelu, viittasit siihen Fin de Siècleen, silloin ajateltiin, että maailma loppuu, mutta mitä sitten nyt kun ollaan jo 1900-luvun alussa, niin mitkä ne on ne tulevaisuuden näkymät? No mehän tiedetään nyt jälkiviisaasti, että sehän kriisiytyi sitten ensimmäiseen maailmansotaan, mutta nämä tuntemukset ja nämä niin kuin, tilanteet pitkin Eurooppaa oli aika kiristyviä. Eli näin iso sota ei synny niin kuin tyhjästä, vaan kaikki kriisiytyi. Ja se koko 1900-luvun alku oli sitä.
Mitä tämä profeetta halusi kertoa tässä teoksessa?
No sitähän me emme tiedä, että tämä on hyvin arvotuksellinen.
Niin jotenkin sellainen vaikutelma tulee, että ihan kun hän haluaisi varoittaa jostain, tuohon kontekstiin sijoitettuna. Ja sitten se, mikä siinä on musta hienoa, on se, että kun sillä on sellainen selvästi niin täysin hypnoottinen se katse, että, ja sehän oli niin kuin, hypnoosi oli semmoinen 1800-luvun lopun keksintö, että hypnoosi oli yksi sellainen, jolla pystyttiin saamaan kontakti johonkin toiseen todellisuuteen, josta sitten voi tulla näitä profetioita.
Ja tosiaan tämä profeetta Libuse on myös ollut Prahan kaupungin perustaja.
Joo, ja niin kuin mielenkiintoisia niin kuin tavallaan, että mitä liitetään tähän, mutta silloin kun taiteilijat on niin kuin tehneet näitä teoksia ja muita, niin aika monen niin kuin takaa löytyy, että niistä ei ehkä tiedetty niin paljon. Totta kai Karel Masek on tiennyt, mutta sitten kun se teos on kansainvälisessä yhteydessä taidenäyttelyissä, niin me katsotaan vähän samalla tavalla kuin sen ajan taiteilijat ja yleisö katsoo.
kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme gotiikasta, kansainvälisestä ja suomalaisesta näkökulmasta. Miksi goottinen kuvataide on ajankohtainen nyt? Vierainani ovat Anna-Maria von Bunsdorf ja Maria Lahelma. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Berliinistä tuli taiteen keskus ja myös Kolmarissa käytiin Elsassin alueella katsomassa ja inspiroitumassa 1500-luvun taiteesta. Miksi nimenomaan tämä saksalainen vanha taide kiinnosti 1800-luvun lopun taiteilijoita ja miksi nämä paikat olivat tärkeitä? Maria Lahelma.
No, se oli ehkä, se tarjosi semmoisen vähän niin kuin vaihtoehtoisen estetiikan, että koska niin kuin taidehistoria ja myöskin taideopetus on ollut aika semmoista niin kuin yhtäältä niin kuin klassiseen traditioon niin kuin antiikin Kreikasta ja Roomasta niin kuin sitten renessanssiin, eli Italiaa ja sitten niin kuin Ranska painotteista, niin sitten tämä pohjoinen renessanssi ja tämä niin kuin saksalaisen alueen taide tarjosi hyvin toisen näköistä. Ja siellä löytyy just siellä semmoista outoutta, mitä nämä taiteilijat etsivät. Että vaikka sitten niin kuin toisaalta, jos keskustelee niin kuin sen ajan taiteen tutkijoiden kanssa, niin kuin keskiajan taiteen tai varhaisrenessanssin taiteen tutkijoiden kanssa, niin he eivät välttämättä näe sitä outoutta, koska heille se kuvasto on niin tuttua ja he ymmärtävät, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. Mutta nyt voi ajatella, että nämä modernit taiteilijat katsoivat sitä samalla tavalla kuin nykyajan maallikkokatsoja. Eli katsoivat sitä, että miltä se näyttää ja minkälaisia tunteita ja fiiliksiä se herättää. Että se oli varmaan, että se oli, he vaan viehättyivät siitä estetiikasta.
Taiteilijan roolikin oli erityinen. Millainen ihminen sen ajan taiteilija oli?
Niin, tarkoitat keskiajan tai
nämä uudet taiteilijat, kun he uppoutuvat.
Niin, joo. No, siis hehän niin kuin etsivät sitä taiteilijoiden mallia myöskin osittain sieltä menneisyydestä, mutta siinä oli hyvin paljon kyseessä fantasiasta, että niin kuin he halusivat elää niin kuin munkki luostarissa. Ja eräät taiteilijat saattoivat jopa mennäkin luostareihin vähäksi aikaa, mutta se ei niin kuin, se ei ehkä kuitenkaan ollut niinkään se pointti oikeasti elää niin kuin munkki, mutta siinä tavoiteltiin semmoista niin kuin hiljaista, rauhallista, syvällistä, keskittynyttä työskentelytapaa. Ja sitten myöskin se semmoinen taiteilijuuden monipuolisuus, eli että ei tehdä vaan öljymaalauksia kankaalle, mikä oli se tavallaan sen akateemisen taiteen tradition kaikkein korkeimmalle arvostama taiteen tekemisen tapa, vaan saatettiinkin valita tämmöisiä pieniä ja vaatimattomia tekniikoita, tehdä vesivärillä tai guassilla paperille tai sitten veistää puuta, mikä oli taas tämmöinen niin kuin keskiajan taiteesta omaksuttu tekniikka, grafiikan tekniikat ja sitten Anna-Maria mainitsikin tuossa alussa jo nämä huonekalut, että taiteilija saattoi myös olla sellainen, joka teki tämmöisiä niin sanotusti arkisia käyttöesineitä.
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa nämä taiteilijat tosiaan tekivät myös pyhiinvaellusmatkoja. Millä tavalla tämä vaikutti heidän taiteeseensa?
No, pyhiinvaellusmatkoja tehtiin tavallaan kahdessa merkityksessä, eli yhtäältä se saattoi merkitä tämmöisiä mielikuvitusmatkoja ajassa taaksepäin, mutta sitten myös tehtiin ihan konkreettisia matkoja tiettyihin paikkoihin. Esimerkiksi vaikka just sinne Kolmaariin katsomaan tätä Eisenheimin alttaritaulua. Että tämmöiset tietyt merkittävät teokset, merkittävät kaupungit, keskiaikaiset kaupungit, katedraalit oli just näitä pyhiinvaelluskohteita, joihin taiteilijat lähtivät kokemaan niitä taideteoksia niin sinne paikan päälle.
Tämä näyttely perustuu kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen, jonka Ateneum käynnisti vuonna 2018 yhdessä professori Juliet Simpsonin kanssa. Ja näyttelyn ensimmäinen esityspaikka on Suomessa, Helsingissä. Anna-Maria von Bunsdorf, millainen tämä erityinen yhteistyö on ollut?
No, se on ollut pitkä ja ehkä meidän kaikkein suurin satsaus Ateneumin niin kuin näkökulmasta, että mehän tietysti painotetaan paljon näitä tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja tuodaan niitä näyttelyiden kautta esille ja myöskin panostetaan näihin kansainvälisiin julkaisuihin. Mutta tämä on ehkä siinä mielessä niin kuin isoin satsaus, koska me lähdettiin aivan alusta saakka, me ymmärrettiin, että tämä on uusi aihe ja tämä vaatii kypsyttelyä, aikaa ja oikeat partnerit. Ja me niin kuin tehtiin paljon töitä sen alkupuolen kanssa, että miten me suunniteltiin ja kehiteltiin. Tässähän on myös työskennelty kuraattoriryhmänä. Eli Juliet Simpson on johtanut tätä akateemista näkökulmaa ja hän on erityisesti niin kuin ollut tässä tärkeänä yhdyshenkilönä nimenomaan tässä kirjan julkaisun toimittamisessa ja suunnittelussa. Ja Ateneum on koko ajan niin kuin johtanut projektia. Sitten me saatiin parhaat yhteistyökumppanit, me saatiin Norjan kansallismuseo mukaan ja myöskin Alte Nationalgalleriet Berliinistä. Ja silloin kun me käytiin Julietin kanssa kertomassa tästä projektista ja toivottiin niin kuin tapaamista Ralph Gleisin kanssa, niin hän itse asiassa sitten lupautui tulemaan ihan kuraattoriksi tähän projektiin. Että hän tunnisti myöskin, hän oli joitain näitä taiteilijoita tutkinut ja tunnisti tämän uuden aiheen niin kuin merkityksen. Ja sen takia me ollaan työstetty sitten koronan aikana Teamsin kautta ja tapaamisilla. Ja sitten me ollaan myöskin kierrelty ja käyty tapaamassa eurooppalaisia museoita ja katsomassa kokoelmia ja hitaasti sitten järjestelmällisesti niin kuin kasvatettu näyttelyn teokset, teoslainat ja neuvoteltu niistä. Jotkut lainaneuvotteluthan on kestäneet jopa 4 vuotta. Että tämä ei ole niin kuin helpommasta päästä ollenkaan, mutta hienosti muut museot on lähteneet mukaan ja ehkä poikkeuksellisesti lainanneet, koska he tunnistavat tämän uuden aiheen merkityksen.
Mihin tämä näyttely matkaa sitten Ateneumista?
No Ateneumista tämä näyttely matkaa Osloon, eli siellä se avautuu helmikuussa. Ja sen jälkeen se lähtee itse asiassa ei Berliiniin, niin kuin alun perin piti olla, vaan Viiniin, koska Ralph Gleis itse siirtyy sieltä Berliinistä Viiniin pääjohtajaksi, Albertinan pääjohtajaksi, niin hän tavallaan otti näyttelyn mukaansa, koska se on ihan perusteltu, että hän on kuitenkin tämän kuraattori ja me jokainen tavallaan vastataan sitten siellä omassa museossa siitä esille panosta. Meillä on ydinteosten ryhmä, joka kiertää kaikki 3 näyttelyä, mutta meillä on myöskin hyvin erilaiset näyttelytilat, joten jokainen kumppani sitten luo vähän lisää tai ryhmittelee hieman eri tavalla nämä teokset.
Menen vielä takaisin tähän Ateneumin uuteen näyttelyyn. Kun katselin goottista taidetta, yritin löytää erilaisia vastauksia kysymykseeni. Miksi taideyleisö edelleen etsiytyy goottisen taiteen äärelle? Ja löysin muutaman vastauksen. Toivon, joka näkyy esimerkiksi nuoria tyttöjä esittävissä teoksissa. Mystiikan, joka näkyy suurissa katedraaleja kuvaavissa teoksissa. Ja sitten modernius, josta puhuimme jo, että tällaiset riippuvuudet ja seksuaalisuus, niitä esittävät teokset ovat aina ajankohtaisia. Onko goottinen taide helppoa ymmärtää?
No kyllä se varmaan sikäli on, että tämähän on ollut niin kuin nuoret esimerkiksi on ottaneet hyvin vastaan tämän näyttelyn, että kyllä se siinä vaiheessa, se on varmaan just se, että se puhuttelee jotenkin aika suoraan ja siinä voi tunnistaa just tämmöisiä niin kuin omaan elämään, jokaisen ihmisen elämään liittyviä asioita, että sillä tavalla se ei ole varmastikaan vaikeaa ymmärtää, mutta en mä tiedä, onko se helppoakaan, voiko niinkään sanoa.
Mutta ehkä ei haeta helppoa.
Niin.
Ehkä se on just se itse asiassa pointti. Sä vähän, Marja, viittasit jo siihen, että just tässä digitaalisessa maailmassa, missä kaiken pitäisi olla helppoa ja nopeeta, niin tämä onkin just hidasta ja vähän vaikeampaa. Että tämä haastaa meitä ihan eri tasoilla kuin joku digitaalinen maailma. Tai, ja ehkä just sen takia niin kuin nuoret on viehättyneet kovasti tästä näyttelystä. Tietysti se oli vähän toivekin, mutta se on ihana olla katsomassa siellä, kun ihmiset tulee. Ja monet tulee ensimmäistä kertaa Ateneumiin, että vetoaa kyllä selkeästi. Mutta kyllä se vetoaa vähän vanhempiinkin, että kyllä mä tunnistan, ei se nyt ole ihan sattumaa, että Norja on meidän kumppani, että kyllä Norjassa ja Suomessa on tällainen iso populaarikulttuuri, joka ammentaa tummista aiheista. Ja meillä elää iso, on se sitten musiikki, elokuva, muoti, kaikki tämä, niin kyllä meillä tietyt yhtäläisyydet kuitenkin on.
On, ja se tuntuu, että se on semmoinen, niin kuin, joka vaan jatkuu aina ajasta toiseen, että niin kuin munkin nuoruudessani 90-luvulla niin kuin goottikulttuuri oli iso juttu, ja niin se tuntuu olevan tänä päivänäkin.
Mennään vielä näyttelyyn. Millä tavalla gotiikka näkyy esimerkiksi Helen Schärfbeckin teoksissa?
No, Helen Schärfbeckillä oli tietynlainen, no itse asiassa vähän eri tasoilla, että hän näyttelyssähän on hänen kaksi omakuvaa, tai itse asiassa kolmekin, ja se, miten hän kuvaa itseään ja omaa haurautta, lähtöä pois niin kuin elävien maailmasta, ja ehkä semmoisella tasolla, mitä harva taiteilija on koskaan kuvannut itseään. Mutta hänellä oli myöskin viehtymys, siis goottilaiseen kirjallisuuteen, eli hänen yksi, mitä me tiedetään, että mitä hän on lukenut, on ollut Wildin Dorian Grayn muotokuva, joka olen esittänyt tässä artikkelissakin, että siinä linkkautuu tavallaan siihen, miten hän myöhemmin sitten kuvaa itseään. Mutta se on, hänellä on semmoisia teemoja, joita tunnistaa näistä aiheista.
Sitten meillä on hänen ystävänsä Marian Stokes, itävaltalainen kuvataiteilija. Erittäin kiinnostava, ainakin minulle, uusi kuvataiteilija. Kerrotko hänen taustoistaan?
No, hän tosiaan on itävaltalainen Marian Prendelsberger, omaa sukuaan, ja meni sitten brittiläisen Adrian Scott Stokesin kanssa naimisiin, ja he muutti sinne St. Ivesin taiteilijayhdyskuntaa, mihin Helen Schärfbeck myöhemmin meni. Mutta Marian ja Helen tutustuivat siis Pariisissa opiskeluaikoina, kävivät samoja naisten akatemioita ja ystävystyivät ja olivat Bretaniassa yhdessä maalaamassa ja viettivät siellä kesiään. Et he oli ystäviä ja itse asiassa he olivat kirjeenvaihdossa koko Marianin koko loppuelämänsä aikana, ja kun niin kuin tietokiiri Helen siis Marian Stokesin kuolemasta, niin Adrian Stokes ensimmäisenä lähetti tiedon Helen Schärfbeckille, että heillä oli hyvin semmoinen niin kuin tärkeä ihmissuhde ihankin kirjeiden kautta, ja he paljon sitten viestittelivät toisilleen, vaikka eivät nähneet enää. Mutta Marian Stokes ja Adrian Stokes vierailivat myös Skagenissa, että he kävivät myöhemmin siellä, että pohjoismaisen taide oli heille tuttua. Tiedämme kirjeestä, että Helen Schärfbeck myös kadehti kovasti Mariania, koska hän pystyi matkustamaan pitkin Eurooppaa, ja erityisesti nämä maalaukset, jotka meillä näyttelyssä, ne on just sitä aikaa, kun hän paljon matkusteli Itä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa. Ja hän oli kiinnostunut näistä vanhoista tekniikoista myöskin.
Uskon, että nämä ovat monelle meille suomalaisille aika uusia teoksia.
Kyllä joo, siis mun tietääkseni ei ole ollut aikaisemmin hänen teoksiaan ainakaan Ateneumissa, mutta hän on myös jäänyt hyvin niin kuin taidehistorian unohtanut hänet. Että hänen taidetta esiteltiin viimeksi koronan aikaan jossain brittiläisessä taidenäyttelyssä, mutta hän oli niin kuin miehensä vaimona siellä. Että hän ei ole koskaan oikein päässyt omana itsenään esille, koska ei ole ehkä ymmärretty sitä, miksi hän maalasi tällaisia keskiaikaan viittaavia teoksia. Että hänet on leimattu tämmöisenä hyvin myöhäisenä, niin kuin vähän epäkiinnostavana pre-rafaeliittina aikaisemmin, mutta hän saa nyt aivan uuden kontekstin tästä. Ja toivottavasti tulemme näkemään hänen taidetta paljon enemmän maailmalla.
Ja ehkä tähän, just kun kysyit aikaisemmin sitä, että onko tämä taide helppoa, niin Marianne Stokesin taide on siinä mielessä helppoa, että siinä voi ihailla ihan vaan sitä puhtaasti sitä taitoa. Ne on niin mielettömän taidokkaita ja hienostuneita ne hänen teoksensa.
Marja Lahelma, olet kirjoittanut uuteen Ateneumin näyttelykatalogiin artikkelin Hugo Simbergin kuolemantanssiteoksesta. Millä tavalla hän koki kuoleman läsnäolon?
No, hänellehän kuolema oli sillä tavalla semmoinen läheinen kanssakulkija, että hän sairastui syfilikseen jo hyvin varhain. Ja se oli siihen aikaan parantumaton tauti ja potentiaalisesti johti kuolemaan. Ja niin kuin hänenkin tapauksessaan, että hän kuoli 44-vuotiaana ja syynä oli nimenomaan tämä hänen jo aikaisemmin saamansa syfilistartunta. Mutta sitten se syfilis on salakavalla tauti, että se voi välillä olla täysin oireeton ja hän saattoi niin kuin kokea itsensä terveeksi, mutta hän kuitenkin tiesi, että se tauti kulkee siinä rinnalla. Että kyllä mä oon itse miettinyt sitä, että kuinka paljon se vaikutti siihen, että hän viehättyi tästä kuolema-aiheesta ja nimenomaan kuvaa sen kuoleman tämmöisenä luurankohahmona, joka kulkee siinä ihmisten rinnalla, eikä ole välttämättä pelottava tai uhkaava, vaan on vaan niin kuin osa sitä ihmisen arkista elämää. Mutta häntä kiinnosti se kuolema kyllä myös niin kuin semmoisena yleisempänä, abstraktimmalla tasolla, ja niin kuin, että se oli siinä ajan taiteessa, kuolema oli yksi näitä keskeisiä teemoja, niin kuin erittäin hyvin tässä Gothic Modern -näyttelyssä nähdään, niin se ei niin kuin ollut pelkästään hänelle semmoinen henkilökohtainen asia, mutta sen henkilökohtaisuuden kautta ehkä hän sai siihen jotenkin semmoisen hyvin persoonallisen näkökulman.
Puhuitte aikaisemmin myös tästä yksityisestä kuoleman kokemisesta. Onko hän esimerkki siitä?
No, sehän on siinä mielessä tämmöinen moderni kuolemankuva, mitä hän edustaa. Että jos ajatellaan sitä semmoista keskiaikaista kuolemantanssia, mitä nyt tuossa näyttelyssä edustaa tämmöisenä printtiversiona Bernd Notken kuolemantanssi, joka siis se originaali on tuolla Tallinnassa Nigulisten kirkossa. Niin siinä on kuvattu tämmöiseen keskiaikaiseen tyyliin semmoinen tanssivien ihmisten ketju, joita sitten nämä luurangot saattelee. Mutta sitten Johannes Holbein tavallaan rikkoi sen perinteisen mallin, ja hänen kuolemantanssiaiheissaan niin ne on niinku yksittäisiä kuvia, joissa ihmiset eri yhteiskunnan aloja edustavat ihmiset ja eri sekä köyhät että rikkaat, kuninkaat ja lapset ja kaikki, niin kohtaa sen kuoleman niin kuin semmoisena yksityisenä kokemuksena. Jokainen on niin kuin yksin, kun se kuolema tulee noutamaan. Ja samalla tavalla Simbergillä tämä kuolema on tällainen yksityinen ja henkilökohtainen kokemus ja siinä mielessä moderni.
Yksi taideteos pysäytti minut myös. Se oli Hugo Simbergin tekemä Kansanlaulu, jossa tosiaan on muutamia nuoria naisia rivissä valkoisissa vaatteissa. Ja sitten siellä lähellä on puu, jossa on 3 lintua ja takana todennäköisesti järvimaisema. Kertokaa, tämä jäi vaivaamaan mua. Mistä tämä kertoo ja miten tätä pitäisi tulkita?
No, se onkin hyvä kysymys, että toihan on vähän tällainen arvotuksellinen teos, että toi tyttöjen nuoruus ja tommonen niin kuin viaton olemus ja noi valkoiset kaavut tuntuisi niin kuin viittaavan johonkin sellaiseen ehkä niin kuin nuoruuteen ja elämään, mutta sitten siinä on kuitenkin jotain hyvin sellaista pysähtynyttä ja ehkä vähän melankolistakin tuossa niin kuin teoksen tunnelmassa. Ja siinä on muuten hauska, kun siinä on noita tommosia lintuja, että mä oon huomannut, että semmoiset mustat tai tummat linnut on yksi sellainen elementti, joka toistuu tosi monissa teoksissa. Ja usein just sillä tavalla, että jos on tuollainen niin kuin jotenkin herkkä ja keväinen tunnelma muuten, niin sitten jollain lailla ne linnut tuo siihen jotain sellaista uhkaavuutta, että onko ne sitten jotakin niin kuin kuoleman sanan saattajia tai vaan jotain, jotka johdattaa noita nuoria tyttöjä kohti jotakin tuntematonta. Että semmoinen niin kuin puberteetin ja siirtymän teemahan on Simperin taiteessa vahva ja sitä voi ehkä ajatella, että tuossakin teoksessa on, että ne tytöt on kulkemassa kohti jotain tuntematonta.
Tosiaan toinen toistuva, ainakin itse huomasin, että paljon oli kukkia ja kasvillisuutta ja siitä tuli mieleen kirjallisuuden Nobelin tämänvuotinen palkinnon saaja eteläkorealainen kirjailija Han Kang, joka on yhdessä teoksessaan sanonut, että hän ei halua olla enää ihminen, hän haluaa olla mieluummin vaikka kasvi tai kukka.
Niin, se on kiinnostava ajatus. Noissa kukissahan on tietysti niin kuin kahden vahvaa symboliikkaa ja se voi olla, niin kuin, että kukilla pystyy niin kuin puhumaan aika monenlaisista asioista. Että se ei pelkästään ole aina semmoinen niin kuin kevät ja herkkyys ja nuoruus, vaan kukissa kukat voi kertoa myöskin vaikka seksuaalisuudesta tai miksei kuolemastakin. Ja sitten tietysti kukilla on paljon sellaista uskonnollista symboliikkaa.
Täytyy tässä vielä lopuksi kysyä teiltä. Akseli Galleen Kallelan teos Esther von Christiansson. Siinä on kukka, siinä on tulikukka. Tämäkin tuntui niin yllättävän modernilta.
No se on totta tietysti. Toi koko sommitteluhan tuossa on hyvin ihmeellinen. Eli se tulikukka periaatteessa, tämä nuori nainen pitää sitä suoraan kasvojensa edessä. Tulikukkahan on myöskin normaalisti suora. Tässä se on tämmöinen paimenen niin kuin sauvan muotoinen, joka minun mielestä viittaa uskonnolliseen. Mutta tulikukkahan on, symboloi esihistoriallisia paikkoja. Eli sieltä, mistä Suomessa, jos sä ajat autolla tai muuta, näet tulikukan kasvavan, niin se indikoi näitä esihistoriallisia asuinpaikkoja ihan konkreettisesti. Onko taiteilija tiennyt sen? Luultavasti joo. Ja sitten toi nuoren naisen takana oleva ritilä. Mä juttelin pitkään Johannes Metin kanssa, joka on kirjoittanut kirjaan, belgialainen taidehistorioitsija, niin hänenkin mielestä se on tämä, kun mennään tunnustamaan syntejä, niin tämä
ripittäytyminen.
Niin siinä se koppi tavallaan, missä sä olet ja toisella puolella on pappi, niin se on se. Se meille näyttäytyi siinä, että se olisi tämmöisen niin kuin se taustan ornamentiikka viittaisi tämmöiseen.
Joo.
Että se on niin kuin läpinäkyvä. Mutta siinä on paljon tasoja ja se on viehättänyt mua siitä saakka, kun mä näin sen ensimmäisen kerran ja halusin ehdottomasti, että se on mukana. Se on myös tehty guassimaalilla, että siinä on paljon asioita, mitkä liittyy tähän aikakauteen ja ajatteluun siitä, että siinä on monia tasoja.
Se on tosi arvotuksellinen, mutta sitten siinä on toi, just tuossa estetiikassa on niin paljon sitä sellaista, mikä tuossa näyttelyssä on läsnä, mutta just, että mäkään en osaisi ihan äkkiä antaa tuolle mitään yksinkertaista tulkintaa.
Jos ajatellaan nykytaidetta, näkyykö gotiikan jälkiä aikamme modernissa taiteessa?
No on itse asiassa meneilläänkin paljon taidenäyttelyitä, jotka viittaa. On myös, mä oon seurannut nyt tietysti tämän projektin aikana ja hämmästynyt kuinka monta kertaa joku kuoleman tanssi on ihan taidenäyttelyiden aiheena, mutta nyt on esimerkiksi niin kuin Hannele Heiskan näyttelyssä oli paljon samoja teemoja. Ja
joo, ja sitten Krista Launosen hieno näyttely avautui nyt viikonloppuna, jonka otsikkona on Tuolla puolen tuonelaan. Ja se käsittelee nimenomaan kuolemaa, tai siinä on tällainen kuvitteellinen kuolemantutkija, jonka sitten työhuone on lavastettu sinne näyttelytilaan. Ja siellä on pääkalloja ja siellä on kukkia ja kaikenlaista semmoista tästä Gothic Modern-näyttelystäkin hyvin tuttua kuvastoa. Ja itse asiassa kun Kristan kanssa juttelin, niin hän sanoikin, että ihan kuin tämä koko Gothic Modern-näyttely olisi tehty hänelle. Että hän ainakin tunnisti siinä jotakin hyvin läheistä. Ja tosiaan Hanna-Leena Heiska oli myöskin läsnä, kun me järjestettiin seminaaripäivä. Ja hänen taiteessaan on paljon, niin kuin sanotaan, ei välttämättä estetiikassa niin paljon, ainakaan hänen nykyään tekemissä teoksissaan, mutta ajatuksellisesti juuri tämmöistä, niin kuin, että näitä isoja elämän ja kuoleman kysymyksiä ja olemassaolon kysymyksiä.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos Anna-Maria von Wunstorf ja Maria Lahelma antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja tiistaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Katri Ylisen uutuuskirja Saatanallinen paniikki on syvä sukellus 1990-luvun lama-ajan Suomeen. Miten saatanan palvonta ja satanismi vaikuttavat nykyajassa? Juhani Kenttämaa keskustelee aiheesta tietokirjailija Katri Ylisen lisäksi Perkeleen temppelin harhaanjohtaja Henri Hilianderin, uskontotieteen tutkija Tuomas Äystön sekä kirkkoherra Merja Hermosen kanssa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein kaunista maanantaita.